Asko Sarkola, tuttu ääni, tuttu nainen Jonna Järnefelt. Mitä kuulit?
No, tää tuli nyt aika lähelle tuota. Tässähän tietysti tää on hyvin koskettavaa ja tuota, tää nyt assosioi erilaisiin suuntiin, mutta samalla tuo tämmöistä turvallisuutta, kun ääni on niin tuttu, että, niin. Ja tämä lähiääni tässä, että no, meillä on kyllä hyvin läheinen suhde, että, mutta minusta tämä myös tämä Jukka Lippilampi ja Jonnan ääni, ne sopii erinomaisesti yhteen, että se olen ollut kuuntelemassa heitä.
Varmasti teatteri esiintyvänä taiteilijana kuuntelet aina, miten esitys onnistuu, mutta tietysti se tuli hyvin lähelle. Mitäs tämä vaikeimman kautta filosofia tai ajatus merkitsee sinulle? Onko siinä jotain todellista?
Kyllä siinä on aika paljon viisautta, että, että hyväksyy niitä vaikeuksia, että ei nyt kävele lyhyintä tietä. Se pätee ihan näyttelijän työhönkin, että jos tulee aika pinnallista työtä, jos kävelee lyhyintä tietä A:sta B:hen, että kyllä siinä kannattaa kokeilla vähän eri vaihtoehtoja ja elämässäkin, niin kuin kerron siinä kirjassa, että tuota, oli venäläinen näyttelijä, joka hän kiittää Jumalaa kaikista niitä epäonnistumisista.
Niin.
Että jos joku työ onnistuu, niin kannattaa unohtaa sen aika nopeasti, että ei siitä, se on siellä, se on onnistunut. Kun epäonnistuu, niin on pakko prosessoida asioita ja miettiä, että miksi tämä asia meni näin, niin siitä kyllä oppii vähän enemmän.
Sanotaan, että ihmisen täydellisin vastaus Jumalalle on ylistyslaulu. Kiitos. Kiitos myös siitä tappiosta.
Kyllä.
Ja kun Jumala pukeutuu usein paradoksi-omaisesti vastakohtaansa, niin tappio voi olla voitto ja onkin voitto useimmiten. Jollakin lailla tämä ajatus on minulle ainakin hyvin tuttu ihan jo lukioajoilta. Me kun pohdimme elämän olemusta, niin tulimme siihen tulokseen kaveripiirissä, että aina pitäisi voida valita vaikein tie. Aina vaikein tie. Ja se on ehkä jollakin lailla minua auttanut, että ei pidäkään tavoitella helppoja ratkaisuja. Tuossa kirjassa kerrot myöskin, että sinäkin olet joskus ollut tiukoilla ja kohdannut vaikeaa. Minkälaisen neuvon antaisit semmoiselle, joka tuntee nyt tällä hetkellä ahdistusta ja kipua, masennusta?
No, siinä ihan käytännön neuvoja on, että pitää niin kuin ottaa päivä kerrallaan tai tunti kerrallaan tai 10 minuuttia kerrallaan, että se ahdistus tulee siitä, että tuota, tämä perspektiivi näyttää niin synkältä ja silloin kannattaa vähän niin kuin vetää se lähemmäs ja katsoa. Ja silloin yleensä asiat ei näytä niin synkiltä, että siinä, ja ne on helpompi käsitelläkin, että jos ne saadaan vähän lähemmäs.
Niin. Puhutaanko vähän teatterista? Jollakin lailla nyt kutiaa niin kovasti tämä mahdollisuus, että teatterin johtaja istuu tässä minun vieressäni.
Niin.
Ja Helsingin kaupunginteatteri on menossa remonttiin ja suuren murroksen ja muutoksen kourissa ainakin on ulkonaisesti. Mitä se nyt merkitsee, että kaupunginteatteri pannaan pakettiin?
No, siitä tulee tuosta rakennuksesta tuolla ensi linja 2 Eläintarhantie, mä en muista sitä numeroa, mikä se on siellä yleisön puoli, mutta siitä tulee työmaa 1. kesäkuuta vuonna 15. Ja eilen toissapäivän aamuna allekirjoitin juuri vuokrasopimuksen niistä väistötiloista, jotka on Kaikukatu 4. Elannon entinen leipätehdas, joka on taiteiden talo, niin sinne meidän harjoitustilat ja työpajat ja kaikki saman katon alle. Mutta meillähän on kuitenkin sitten, tulemme tuottamaan tuonne Piikokkiin musiikkiteatteria koko perheelle Ja vuokraamme myös ryhmäteatterin entisen näyttämön Pengerkadulla, joka korvaa meidän pienen näyttämön kotimaisiin raamojen esityspaikkana.
Eli teatteritoiminta tulee jatkumaan, vaikka vähän tilat muuttuvat eri puolille. Näin. Ja onhan siellä Pasilaa ja Lillania ja Areena,
kyllä,
että ne pysyvät paikoillaan.
Kyllä.
Mitä tämä merkitsee nyt sitten yleisöpohjalle, pohjan ja yleisömäärän? Oletteko sitä miettineet, että mitä kaikkia, minkälaisia riskejä tässä on? Kadotetaanko katsojia?
No voi olla, että vähän, mutta kyllä tarkoitus on, että palvellaan niitä ihmisiä, jotka on käynyt tuolla kaupunginteatterissa, että nimenomaan niillä näytelmillä ja sillä ohjelmistorakenteella, mikä meillä on ollut, että eri kohderyhmille tehdään. Ja se pitää sitten vaan profiloida niiden näyttämöiden mukaan sitten, että mikä näytelmä sopii millä näyttämölle.
Eli se merkitsee ohjelmistovalintoihin tietenkin jotakin.
No jotakin, mutta ei nyt niin paljon. Että kyllä tämä Pengerkatu ja Pasila tulee olemaan meidän kotimaisten uusien näytelmien näyttämö. Ja Areena ehkä enemmän komedianäyttämö ja sitten tuo Piikko on sitten tämä musiikkiteatteri ja nimenomaan perheen musikaaleja.
Tuossa äsken jo lupasin kuuntelijoille, että tulen kysymään, mitä se kansanteatteri on. Ja nyt sitten kysyn, että kun se on yksi tämmöinen ystäväsi tai näkyisi olla kansanteatterin tuottajana, toteuttajana.
No niin kuin minä näin sen kansanteatterin, niin se on se, että se teatteri ja katsojat eivät etäänny liikaa toisistaan, että siinä avautuu aina semmoinen dialogi ja ei myöskään yritetä olla fiksumpia kuin se yleisö, että toki emme me tee teatteria katsojien ehdoilla, mutta kyllä siinä pitää toimia semmoinen tunne, äly, dialogi ja teatteri, kansanteatteri on se, joka koskettaa katsojaa ja siinä se ei koskaan etäänny liian kauaksi niistä katsojista.
Eli se on koskettavaa teatteria, joka eten yleisöstä. Jossakin muistan sinun sanovan, että se sinuttelee yleisöä.
Kyllä, sekin on ehkä sieltä Lillateatterista, että sieltä hyvin käytettiin tätä sanontaa, että sinuttelimme yleisöä, niin. Emme teitittele.
Niin, eli ollaan samalla tasolla yleisön
Joo,
kanssa,
kyllä.
Ei aseteta yläpuolelle. Tässä on kyllä vinkkiä myöskin seurakuntaelämään ja kirkon työhön, että ei sitä sieltä ylhäältä julistetaan ja sanella, vaan ollaan rinnalla kulkijoita.
Joo, et mä luulen, että siinä on niinku, siinä itse asiassa se on hauskempaa, se on mukavempaa, niin. Inhimillisempää
niin.
Ja ehkä siinä on tämä empatia sitten myös mukana.
Niin, lämpöisempää ja empaattisempaa.
Joo.
Sä kerroit tuossa muutama päivä sitten tilaisuudessa, jossa olimme tanskalaisen teatterijohtajan antamasta neuvosta, että paikallisuus on voimavara. Tee paikallinen revy, hän oli sanonut. Ja sitten sanoit, että toinen neuvo oli se, että älä heti ensimmäisenä vuonna, kun tulet johtajaksi, niin toteuta kaikkia lempiteemojasi ja näkyjäsi. Ja minä heti menin itseeni, että kun tulin kirkkoherraksi nuorena vuonna 80, niin piti heti saada kaikki valmiiksi ja uudet pelit soimaan. Ja nyt näin jälkeenpä ajatellen, niin tuo neuvohan on todella viisas.
No kyllä ensin pitäisi luoda se dialogi ja luottamus. Ja sen jälkeen, ettei pitäisi hätäillä. No, tämä liittyy tietysti, että en ole pikamatkojen juoksija, vaan ei. Enemmän keskimatkojen ja pitkien matkojen juoksija. Että kyllä siinä oli ihan viisaita mielipiteitä vanhemmilta kollegoilta.
Niin. Minkälainen on teatteriyleisö? Siis olette varmaan analysoineet sitä, minkä verran siellä on miehiä ja naisia ja minkä ikäisiä ja mikä on tyypillinen teatterin kävijä?
No, tyypillinen teatterin kävijä on, voi sanoa, keski-ikäinen, ehkä hyvin koulutettu naishenkilö. Ja tuota, ilman näitä ihmisiä, niin kyllä tämä kulttuurielämä olisi aika köyhää. Ja tämä on kyllä, ehkä myöskin olen puhunut kollegoiden kanssa tuota Venäjällä ja Ruotsissa ja Ranskassa, niin tuota, kyllä tämä henkilö on hyvin, he ovat kiinnostuneita kulttuurista ja kulttuurin suurkuluttajia. Että siellä urheilupuolelta löytyy sitten meitä miehiä ehkä enemmän, ja sieltä niin pitäisi vaan niin houkutella heitä kulttuurin pariin enemmän.
Hartwall Areenalla on ehkä enemmän äijäporukkaa ja kaupunginteatterissa 65% yleisistä naisia.
Näin on. Näin. Tämä on kyllä realiteetti, joka niin niin teatterijohtajankin pitää tietää.
Niin, ja ottaa huomioon.
Kyllä.
Ja naiset tekevät kai useimmin ostopäätökset myöskin, että lähdetään teatteriin.
80%
niin
on.
Teatterijohtajana olet myös kustantaja. Miten tämmöiset kustannuspäätökset sitten syntyvät?
No, kun minä julkaisin niitä teoksia suunnilleen 20 vuodessa, että tässä koen, että ja se tarkoittaa myöskin, ja se liittyy vähän siihen ensimmäiseen tanskalaisen teatterijohtajan lauseeseen, että en minä julkaise pelkästään semmoisia teoksia, jotka on juuri yksi yhteen omien ajatuksieni kanssa, että kyllä minä julkaisin myös teoksia, jotka voi olla vähän ristiriidassa omien mielipiteitteni kanssa, että kustantajan tehtävä on julkaista erilaisia teoksia.
Niin. Kerroit, että yksi katsojajoukko on Suomen Kuvalehti-ihmiset. Mitä se tarkoittaa?
No, ne on ne, jotka ovat kiinnostuneet meillä lähihistoriasta, ja se on kyllä ihan varteenotettava yleisö, että heille olemme tuottaneet tässä nyt 15 vuoden aikana kyllä 10-15 näytelmää, että ihan.
Noin 20 ensi iltaa vuodessa ja kotimaisia kantaesityksiä ja on siellä oma tanssiryhmä ja kaikenlaista. Se on siis todella valtava monipuolinen laitos, mitä johdat. Mikä on kaikkein haastavinta tässä teatterijohtajan työssä? Mikä ottaa eniten voimille?
No, voi sanoa kyllä se ne miehitysasiat, että miehitysroolitus, että se, siinä on jo ne päätökset, että jos ne onnistuu, niin sitten siellä ei tarvitse käydä tarkistamassa, että silloin se prosessi kulkee. Ja toki nyt ei aina niissä onnistu, mutta suurimman osan päivän tunneista menee näiden miehityksien pohtimiseen, että miten resursseja käytetään oikealla tavalla.